πυροβολείτε την πολιτική. Κάποιους πολιτικούς αν θέλετε, ναι. Κάθε Κυριακή στις 11 με το Βασίλη Πάιχο.
Καλημέρα κυρίες και κύριοι, φίλες ακροάτες και φιλοκράτες. Καλώς ήρθατε στους 98,3 στη συχνότητα του Αθήνα 984. Πρωί Κυριακής της 9ης Μαρτίου του 2014 με τον καιρό χειμωνιάτικο και πάλι, αλλά εντάξει, πού θα πάει, άνοιξη είναι, η άνοιξη είναι εδώ. Μην πυροβολείτε την πολιτική, ο τίτλος της εκπομπής μας, με τον Βασίλη Πάικο στην ευθύνη της εκπομπής και στο μικρόφωνο, τη Φωτεινή Κοκκινάκη στην παραγωγή, η Χαρά Αποστολοπούλου στη μουσική επιμέλεια, ο Στέφανος Κεβόρκογλου στην τελική ρυθμίση του ήχου. Και στο 210-34-11-610, στο τηλεφωνικό μας κέντρο, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Μην πυροβολείτε την πολιτική λοιπόν και... Προεκλογική περίοδος κυρίες και κύριοι, όχι ακόμα ζεστή, δεν είμαστε στην καρδιά της προεκλογικής περίοδου, έχουμε κάπου 2,5 μήνες ακόμα. Ωστόσο έχει αρχίσει ο Σαματάς, τριπλές εκλογές, τοπικές, δημοτικές και περιφερειακές εκλογές και ευρωεκλογές με τεράστιο πολιτικό ενδιαφέρον. Και σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε εδώ στο στούδιο του Αθήνα 984 τον υποψήφιο Δήμαρχο Αθηναίων με την ανοιχτή πόλη, τον κύριο Γαβρίλη Σακελαρίδη. Κύριε Σακελαρίδη, καλώς ήρθατε στον 984.
Καλώς σας βρήκα κύριε Πάικο, να καλημερίσω εσάς και τους ακροατές σας.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλό αγώνα να σας ευχηθώ.
Σας ευχαριστώ.
Ξεκινήσατε την κούρσα από ας πούμε κάπως μειονεκτική θέση, διότι είχατε ένα πρόβλημα αναγνωρισιμότητας στην αρχή. Mm-hmm. Δεν υπήρξατε κεντρικό πολιτικό στέλεχος, ώστε άμα τη εμφανίσει να λέτε κάτι στους δημότες. Πιστεύετε ότι αυτό το ας πούμε αρχικό μειονέκτημα έχει κατά κάποιο τρόπο θεραπευθεί, το έχετε καλύψει?
Αυτό είναι κάτι το οποίο καλύπτεται σταδιακά. Και θα καλυφθεί σταδιακά, πιστεύουμε, και μέσα σε όλη τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας και με την καθημερινή μας επαφή με τους πολίτες και με την παρουσίαση του προγράμματός μας και με την θετική αντιπαράθεση που θέλουμε να έχουμε και με τους συνυποψηφίους. Νομίζουμε ότι σταδιακά έχουμε αρχίσει ήδη και καλύπτουμε αυτό το κενό αναγνωρισιμότητας που είπατε και εσείς, το οποίο είναι υπαρκτό προφανώς, δεν πετάμε στα σύννεφα, ξέραμε εξ αρχής τις αντικειμενικές δυσκολίες. Επομένως όμως νομίζουμε ότι ήδη έχουμε καλύψει κάποιον δρόμο, δεν έχουμε φτάσει σε καμία περίπτωση στο 100% αυτού που θέλαμε, αλλά νομίζουμε σταδιακά...
Θα ήταν και ρεκόρ αν το είχατε κάνει.
Ακριβώς, αλλά είμαστε πολύ αισιόδοξοι σε σχέση με την κατάληξη αυτού του εγχειρήματος.
Έτσι ένα ας πούμε ερώτημα θεσμικό, αν μπορεί να το πει κανείς έτσι. Τι σημαίνει για σας αριστερός δήμαρχος στην Αθήνα σήμερα?
Το θέτετε πολύ σωστά όταν λέτε σήμερα. Γιατί το σήμερα ειδικά είναι πολύ διαφορετικό από το χθες και από το προχθές. Δηλαδή οι ανάγκες που υπάρχουν εν έτη 2014 για τους δημότες της Αθήνας είναι πολύ διαφορετικές από τις αντίστοιχες ανάγκες και στην περίοδο των εκλογών του 2010, πόσο δε μάλλον με το 2006. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή ένας αριστερός δήμαρχος στην Αθήνα, πρώτα απ' όλα πρέπει να αντιληφθούν και οι πολίτες και να αντιληφθούμε και εμείς ότι προφανώς δεν απευθύνεται μόνο στους αριστερούς πολίτες, αλλά απευθύνεται στους δημότες όλης της πόλης και στους κάτοικους όλης της πόλης, όχι μόνο στους δημότες. Mm-hmm. Για μας, ειδικά σε μια τέτοια συγκυρία, όπου η κοινωνική κατάσταση είναι πραγματικά δύσκολη, δεν θέλω να την περιγράψω, νομίζω ότι την ξέρετε και εσείς πολύ καλά, και όλοι οι ακροατές την ξέρουν πολύ καλά, τη ζούνε. Είναι μια κατάσταση αβεβαιότητας, ανασφάλειας, διαρκούς αγωνίας. Επομένως για μας μια δημοτική αρχή με μας επικεφαλής πρέπει να βάζει πάνω απ' όλα τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών, πρέπει να κοιτάει τα πραγματικά προβλήματα των πολιτών και με βάση αυτά να χαράσει την πολιτική των προτεραιότητων της.
Φαντάζομαι πάντως ότι όλοι οι υποψήφοι αυτό θα απαντούσαν, ακόμα και οι δεξιοί, δηλαδή η προτεραιότητα των πολιτών, οι ανάγκες mm-hmm. των πολιτών κλπ. Αλλά σας ρωτώ, ένας δήμαρχος αριστερός, και μάλιστα αριστερός όχι με την ευρωπαϊκή ενοιολόγηση του όρου αριστερός, αλλά της ριζοσπαστικής αριστεράς, mm-hmm. αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Τι σημαίνει, χοντρικά βεβαίως, γιατί θα μπούμε σε λεπτομέρειες.
Σημαίνει ότι ρίχνουμε βάρος στην κοινωνική αλληλεγγύη. ρίχνουμε βάρος στο γεγονός ότι ο Δήμος πρέπει να είναι συμπαραστάτης των πολιτών και όχι παθητικός παρατηρητής της κεντρικής πολιτικής σκηνής και της πραγματικότητας έτσι όπως διαμορφώνεται σε ένα κεντρικό πολιτικό επίπεδο. Επομένως θέλουμε ένα Δήμο ο οποίος να αποτελεί ασπίδα προστασίας για τους πολίτες και ταυτόχρονα να μπορεί και να διεκδικεί πράγματα, όχι μόνο και, όχι για να ασκήσει φθορά στην εκάστοτε κυβέρνηση, όχι δηλαδή να κάνει αντιπολίτευση στην κυβέρνηση, αλλά για να μπορεί να ικανοποιεί τις ανάγκες των πολιτών όταν βλέπει ότι αυτές δεν εξυπηρετούνται μέσα από τις κεντρικές πολιτικές επιλογές. Ταυτόχρονα, αν επιτρέπετε, πρέπει να είναι ένας Δήμος ο οποίος να μην έχει φόβο να συγκρούεται με συμφέροντα, να συγκρούεται με κατεστημένες αντιλήψεις, οι οποίες υπάρχουν, ξέρετε, σε όλα τα επίπεδα, είτε είναι στο πολιτικό σκηνικό, είτε στην οτροπία των πολιτών, είτε σε νοοτροπίες εργαζομένων, είτε γενικά στην νοοτροπία που υπάρχει μέσα στην πόλη, για να μπορέσει με αυτόν τον τρόπο να λύσει βασικά ζητήματα τα οποία αναπαράγονται και βλέπουμε ότι πόσο πολύ έχουν συσσωρευτεί τα τελευταία χρόνια και στην πόλη μας.
Το κόμμα που σας πρότεινε και σας στηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται πως αντιμετωπίζει τις αυτοδιοικητικές εκλογές με όρους κεντρικής πολιτικής κοινής. Το υπογραμμίζω, με όρους κεντρικής πολιτικής κοινής. Όταν μιλά για δημοψήφισμα κλπ. Μήπως αυτό σημαίνει ή μήπως οδηγεί αυτό σε υποτίμηση της σημασίας και του ρόλου, του αυτόνομου ρόλου της αυτοδιοίκησης.
Ξέρετε, το κόμμα από το οποίο προέρχομαι και γενικά το ρεύμα ιδεών από το οποίο προέρχομαι πάντοτε ήταν αυτό σε όλες τις αυτοδιοικητικές εκλογές το οποίο υπερασπιζόταν τον αυτοδιοικητικό χαρακτήρα των εκλογών. Δηλαδή επειδή
κάτι τώρα.
Όχι, δεν άλλαξε, θα σας εξηγήσω ακριβώς. Όλα τα και τις προηγούμενες εκλογές για την τοπική αυτοδιοίκηση, πάντοτε εμείς βάζαμε υψηλά στην ατζέντα όλα τα αυτοδιοικητικά ζητήματα. Ένα πράγμα που έχει αλλάξει, που θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει αλλάξει, είναι ότι τα αυτοδιοικητικά ζητήματα, δηλαδή ζητήματα που αφορούν την ποιότητα ζωής, ζητήματα που αφορούν τους δημόσιους χώρους, ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών, πλέον εξαρτώνται πάρα πολύ σε σχέση με τις συνθήκες της κεντρικής πολιτικής σκηνής. Δηλαδή δεν μπορεί κανείς να κλείνει τα μάτια του όταν, για παράδειγμα, έχει μειωθεί η χρηματοδότηση στους Δήμους 60% από τον κεντρικό προϋπολογισμό,
να μην κάνει
αυτή τη σύνδεση.
Είναι σαφές. Αυτό όμως, από αυτό το σημείο που έχετε δίκιο, ως τον απόλυτο βαθμό της αναφοράς στην κεντρική πολιτική σκηνή, υπάρχει απόσταση.
Όχι, εμένα, με έχετε ακούσει και είμαι σίγουρος γι' αυτό.
Σας έχω παρακολουθήσει. Ναι.
Εγώ προσπαθώ να πω δύο πράγματα. Ότι ειδικά για τις εκλογές στο Δήμο της Αθήνας, επειδή τώρα μιλάμε στην ουσία για την πρωτεύουσα της Ελλάδας, το μεγαλύτερο Δήμο της χώρας, συμπυκνώνονται δύο διαφορετικά ζητήματα. Όχι τελείως διαφορετικά, αλλά δύο ζητήματα. Απ' τη μία είναι ο αμιγός αυτοδιοικητικός χαρακτήρας των εκλογών, δηλαδή τα ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών. Απ' την άλλη όμως δεν πρέπει να υποτιμάμε το γεγονός ότι το τι θα συμβεί στις εκλογές της Αθήνας, στο Δήμο της Αθήνας, θα αποτελέσει σίγουρα και ένα μήνυμα στο τι κατεύθυνση θέλουμε να ακολουθήσουμε στη χώρα. Δεν χρειάζεται νομίζω να σας υπενθυμίζω, το θυμούνται και οι ακροατές, και την πρόσληψη του αποτελέσματος του 2010 όταν είχε κερδίσει και ο κύριος Καμίνης, πώς το εκμεταλλεύτηκε αυτό τότε και ο κύριος Παπανδρέου, όταν έλεγε ότι ήταν στην ουσία μια νομιμοποίηση της πολιτικής που εφάρμοζε το 2010 το γεγονός ότι κέρδισε ο κύριος Καμίνης τον κύριο Καλαμάνη.
Αυτό ήταν παράλογο ούτως ή άλλως, αλλά η εκμετάλλευση τώρα, η αξιοποίηση από τον καθένα γίνεται. Και σαν κερδίσετε, έτσι θα πει ο κύριος Τσίπρας. Αλλά δεν είναι όμως. Το να πει ότι δικαιώθηκε το μνημόνιο είναι παράλογο και υπερβολικό. Mm-hmm. Ωστόσο, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, χωρίς να το λέτε καθαρά, επιμένετε και εσείς και το κόμμα σας σίγουρα, στο σχήμα μνημόνιο-αντιμνημόνιο σε σχέση με τις εκλογές. Αυτό δεν στενεύει τα οριά σας, δεν στενεύει το χώρο αναφοράς, τον κόσμο στον οποίο απευθύνεστε.
Εμείς νομίζουμε, επειδή ξεκάθαρα εκεί οι αυτοδιοικητικές εκλογές είναι μια πολιτική μάχη, ότι όχι μόνο δεν στενεύει τα όρια, αντιθέτως διευρύνει και τα όρια του διαλόγου που πρέπει να κάνουμε για να βάλουμε σε σωστή βάση τα αυτοδιοικητικά προβλήματα. Δηλαδή, εγώ ακούω με μεγάλη έκπληξη πολλές φορές τους συνυποψηφίους μου να λένε ότι, για παράδειγμα, το μνημόνιο δεν σχετίζεται με τα ζητήματα της αυτοδιοίκησης, το μνημόνιο έχει τελειώσει, επομένως πάμε να δούμε την επόμενη μέρα. Πολύ ωραία. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι δεν σχετίζεται το μνημόνιο με τα ζητήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τότε πώς μπορούμε να εξηγήσουμε το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε δομές, υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης να καταραίουν υπό το βάρος των περικοπών, υπό το βάρος των απολύσεων,
των μνημονιακών κατευθύνσεων.
Σε αυτό ίσως να έχετε δίκιο ή σε μεγάλο βαθμό δίκιο, όμως δεν σας φέρνει αντιμέτωπο, έτσι εξ αρχής αντιμέτωπος, δηλαδή με ένα κόσμο ο οποίος στο κάτω-κάτω καλός, κακός, καλόπιστα ή όχι λιγότερο, πίστεψε στο μνημόνιο, στην ανάγκη του, που είναι οι μισοί Έλληνες στο κάτω-κάτω. Δεν σας φέρνει απέναντι, δεν σας λέει ότι εντάξει αυτός ο τύπος δεν μας αφορά, ας πούμε. Δεν μιλάει για μας.
Εμείς θα σας εξηγήσω. Εμείς απευθυνόμαστε σε όλους τους πολίτες καταρχήν. Και εμείς θα προσπαθήσουμε και μέσα από το πρόγραμμά μας και μέσα από τον δημόσιο λόγο μας να πείσουμε τους πολίτες ότι αυτού του τύπου ακριβώς η πολιτική αντιπαράθεση έχει και βάση και στην κεντρική πολιτική σκηνή, δηλαδή δεν μπορείς να λύσεις προβλήματα που αφαιρούν την καθημερινότητα αν δεν αναφέρεις και στην πηγή, αν δεν αναφερθείς και στην πηγή αυτών των προβλημάτων. Και νομίζουμε ότι αν γίνει αυτός ο διάλογος καλόπιστα, έξω από τα, έξω από προσχήματα, έξω από κομματικές, έτσι αμιγώς κομματικές τοποθετήσεις, ή να έχουμε, δηλαδή να προσπαθήσει ο καθένας να βγάλει ένα όφελος για το δικό του πολιτικό χώρο μέσα από αυτές τις εκλογές, νομίζω ότι ο κόσμος θα μπορέσει να καταλάβει καλύτερα τα προβλήματα της καθημερινότητάς του. Και μπορώ να σας πω και συγκεκριμένα παραδείγματα.
Θα πούμε,
τα οποία...
θα πούμε παραδείγματα συνέχεια, αλλά φοβάμαι ότι αυτό ακριβώς κάνει το κόμμα σας. Δηλαδή, όταν λέει ότι οι δημοτικές εκλογές είναι πρόκριμα, ότι την επομένη των δημοτικών ή των ευρωεκλογών πέφτει η κυβέρνηση, κάτι τέτοιο ή δημοψήφισμα, θα σου πει κανείς, δεν είναι το κόμμα που πάει να βγάλει πολιτικά ωφέλη.
Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Πολιτικά ωφέλη. Ο καθένας μπορεί να τα βλέπει με ένα διαφορετικό τρόπο. Εμείς δεν θέλουμε πολιτικά ωφέλη για να έχουμε ωφέλη και να απλά να καβαλήσουμε εμείς την εξουσία στη θέση κάποιων άλλων. Εμείς πιστεύουμε ότι αυτή τη στιγμή η σημασία έχει το όφελος των πολιτών, είναι το όφελος της κοινωνίας, και γι' αυτό ακριβώς το λόγο αγωνιζόμαστε σε όλα τα επίπεδα και σε αυτές τις εκλογές. Και νομίζω ότι επειδή ο κόσμος ήδη έχει αρχίσει και αντιλαμβάνεται μετά από τόσα χρόνια ότι πλέον και το συγκεκριμένο πολιτικό προσωπικό εξυπηρέτησε διάφορες πολιτικές κατευθύνσεις, οι οποίες μας έχουν φέρει μέχρι σήμερα σε αυτή την κατεύθυνση. Και επειδή ο κόσμος μπορεί πολύ εύκολα να αντιληφθεί και τις ευθύνες των πολιτικών που μας έφεραν σε αυτή την κατάσταση και στο Δήμο της Αθήνας, δεν είναι δηλαδή άμυροι ευθυνών οι συνυποψήφοι και ο νυν δήμαρχος και ο πρώην δήμαρχος για το τι έχει συμβεί στην πόλη μας όλα τα τελευταία χρόνια. Επομένως νομίζουμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε και να πολιτικοποιήσουμε περισσότερο τις εκλογές και να αναδείξουμε τον πραγματικό χαρακτήρα των αυτοδιοικητικών εκλογών.
Ωστόσο, όταν λέτε και το είπατε μόλις προχθές, δεν μας αρκεί το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ στην πρώτη περιφέρεια Αθηνών. Εδώ πέρα ίσως υπάρχει κάποια αντίφαση, δηλαδή αν δεν σας αρκεί το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ, και καλώς δεν σας αρκεί, έτσι ούτως ή άλλως σε κανέναν δεν πρέπει να αρκεί το κομματικό ποσοστό, δεν θα έπρεπε να ανοίξετε διάβλους επικοινωνίας και με τον άλλο κόσμο, να μην τον πολώνετε, δηλαδή να μην τον φέρετε από χέρι αντίθετο?
Όχι, εμείς δεν έχουμε σκοπό να πολλώσουμε αυτόν με τον κόσμο.
Δεν έχετε σκοπό,
όχι, δεν έχουμε σκοπό να πολλώσουμε με τον κόσμο. Εμείς έχουμε σκοπό να αναδείξουμε τις ευθύνες και να κάνουμε κριτική στα προγράμματα των συνυποψηφίων μας. Εμείς όταν λέμε ότι λέμε ότι θέλουμε να ανοιχθούμε και στον κόσμο έξω από το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί όντως δεν μας αρκεί το μεγάλο ποσοστό που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ στο Δήμο της Αθήνας, εννοούμε ότι τα προβλήματα της καθημερινότητας δεν είναι προβλήματα που τα αντιμετωπίζουν μόνο οι αριστεροί ή μόνο οι δεξιοί ή μόνο οι κεντρώοι ή μόνο οι απολίτικοι. Εμείς πιστεύουμε ότι τα προβλήματα είναι τα ίδια. Ο τρόπος με τον οποίο όμως
η αντιμετώπιση
τους, και εκεί που πραγματικά εγώ έχω διαφωνήσει και με τους συνυποψηφίους μου και στο ένα debate που βρέθηκα με τον κύριο Σπηλιωτόπουλο, ήταν εμφανείς οι διαφορές τις οποίες είχαμε. Έχουν να κάνουν με την πολιτική κατεύθυνση που θέλει να δώσει ο καθένας. Μάλιστα. Δηλαδή δεν υπάρχουν απολύτικες λύσεις σε πολιτικά προβλήματα.
Ασφαλώς δεν υπάρχουν ούτε συζήτηση. Για πείτε μου, αν περάσετε στο δεύτερο γύρο, και αυτό ξέρετε αφορά νομίζω όλους τους υποψηφίους που στηρίζω, ΣΥΡΙΖΑ, περιφέρειες, τους δήμους, με το κλίμα το πολιτικό που έχει δημιουργηθεί και που έχει δώσει και ο ΣΥΡΙΖΑ, θα πρέπει να πούμε. Αν περάσετε λοιπόν στο δεύτερο γύρο, δεν φοβάστε ότι είναι σχεδόν βέβαιο θα συνασπιστούν όλοι εναντίον σας? Και πώς σκέφτεστε να το αντιμετωπίσετε αυτό?
Εμείς όχι, δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Δεν το πιστεύω και θα σας εξηγήσω και το λόγο. Νομίζω ότι έχουμε κάποιες λύσεις, υπάρχουν κάποιες επιλογές οι οποίες ήδη έχουν δοκιμαστεί. Τόσο ο κύριος Καμίνης έχει δοκιμαστεί τα τελευταία 3,5 χρόνια και αν θέλετε να συζητήσουμε και πιο αναλυτικά προφανώς και ο κύριος Φιλιοτόπουλος είναι μια δοκιμασμένη επιλογή στην κεντρική πολιτική σκηνή που κατά την άποψή μας έχει αφήσει και το στίγμα της και ο κόσμος μπορεί να κρίνει και την πολιτική αυτή επιλογή. Έχουν και ένα ρόλο συγκεκριμένο και ο κύριος Καμίνης και ο κύριος Κακλαμάνης και ως μετέχοντες και στη Βουλή. Γιατί ξέρετε πολλές από τις αποφάσεις τις οποίες έχουν. Όχι, είπα ο κύριος Κακλαμάνης και ο κύριος Φιλιοτόπουλος. Εκτός αν έκανα λάθος, με συγχωρείτε. Εννοούσα τον κύριο Κακλαμάνη και τον κύριο Φιλιοτόπουλο στη Βουλή. Επομένως έχουν κάνει σαφείς τις θέσεις τους και τις πολιτικές τους προθέσεις. Από εκεί και πέρα, ξέρετε, στις δημοτικές εκλογές είναι εύκολο κανείς λίγους μήνες πριν από τις εκλογές να παρουσιάζει προγράμματα, να παρουσιάζει εικόνες όμορφες για τους πολίτες. Το θέμα είναι.
Ρωτώ για το δεύτερο γύρο, γιατί έχει πολιτικό βάρος. Δηλαδή, το δεύτερο γύρο, οι υποψήφοι του ΣΥΡΙΖΑ και εσείς, νομίζω ότι θα αντιμετωπίσετε ένα αντισύριζα μέτωπο, να το πούμε έτσι. Από πάρα πολλές δυνάμεις αν περάσετε στο δεύτερο γύρο και όποιοι περάσουν στο δεύτερο γύρο. Αυτό λέω, αν σκέφτεστε, πώς σκέφτεστε να το αντιμετωπίσετε.
Εγώ νομίζω ότι σε εκείνη την περίοδο ο κόσμος θα ψηφίσει με βάση τα προβλήματά του και την προοπτική που θέλει να έχει η πόλη.
Μάλιστα.
Το όραμα δηλαδή για την Αθήνα. Και εμείς επειδή ακριβώς έχουμε μια τελείως διαφορετική αντίληψη, δεν έχουμε καμιά σχέση με το όραμα και την αντίληψη όλων των συνυποψηφίων μας, είμαστε κάτι εξαιρετικά διαφορετικό και αυτό νομίζουμε ότι ο κόσμος έχει αρχίσει και αντιλαμβάνεται και αρχίζει και μας εμπιστεύεται. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο θα μας επιλέξει και όχι επειδή έχουμε κάποια κομματική ταμπέλα να υπερασπιστούμε.
Οι ως τώρα δημοσκοπήσεις που σας αφορούν, δεν ξέρω πώς τις βρίσκετε εσείς, έτσι με γενικά κριτήρια δεν είναι και τόσο ενθαρρυντικές για σας. Σας προβληματίζει αυτό, καθορίζει αυτό τη στρατηγική σας?
Δεν μας προβληματίζει καθόλου και θα σας εξηγήσω το λόγο. Εμείς έχουμε την αίσθηση ότι γενικά οι πρώτες δημοσκοπήσεις είναι αρκετά θετικές για μας, ότι υπάρχει μια σαφής δυναμική στην δικιά μας υποψηφιότητα.
Το
κρίνετε στη
διαφορά υπέρ σας από δημοσκόπηση σε δημοσκόπηση?
Από δημοσκόπηση σε δημοσκόπηση φαίνεται ότι έχουμε και αρκετά έτσι αυξητικό, επιταχυνόμενα αυξητικά ρυθμό. Να σας θυμίσω την πρώτη δημοσκόπηση που βγήκε πριν από 3 εβδομάδες ήμουνα στο 10%. Πλέον σήμερα βλέπουμε ότι
στο
είναι
14,1%.
Έχουμε καλύψει και την απόσταση. Ναι. Είμαστε οριακά στην ουσία από τον κύριο Σπιλιοτόπουλο, ο οποίος είναι ένας γνωστός πολιτικός. Εμείς δεν έχουμε ούτε την αναγνωρισιμότητα του κυρίου Καμίνη, ούτε την αναγνωρισιμότητα του κυρίου Σπιλιοτόπουλου. Στην ουσία κανενός από τους συνυποψηφίους.
Αυτό είναι σίγουρο.
Επομένως έχουμε την αίσθηση ότι όσο περνάει ο καιρός, αυτό που σας έλεγα και στην αρχή,
ότι ο χρόνος
δουλεύει για μας και νομίζουμε ότι αυτό μας δίνει μια δυναμική ακόμα και να είμαστε και πρώτοι. Αυτό πιστεύουμε ότι θα είναι και εν τέλει το αποτέλεσμα.
Αν σας ρωτήσω εδώ, αν και δεν είναι το πιο δόκιμο, τι πρόβλεψη κάνετε, ποιοι θα είναι στο δεύτερο γύρο στην Αθήνα?
Θα μου ήταν πολύ δύσκολο να το προβλέψω και δεν θα το ήθελα κιόλας, εκτός από εμάς δηλαδή, το οποίο θέλω να το προβλέψω και θα σας το πω γιατί το πιστεύω.
Καλά κάνετε.
Αλλά ναι, για τους συνυποψηφίους δεν θα ήθελα να κάνω κάποια πρόβλεψη.
Ο κύριος Φιλιοτόπουλος έχει πει και όχι μία φορά περισσότερες ότι κεντρικός του αντίπαλος, ο μόνος μάλλον αντίπαλος είστε εσείς. Εσείς ποιον θα θεωρούσετε κεντρικό σας αντίπαλο, αν επιλέγατε έναν?
Εμάς κεντρικός μας αντίπαλος είναι σίγουρα τα προβλήματα που υπάρχουν και έχουν συσσωρευτεί στην πόλη. Γιατί αυτή τη στιγμή τουλάχιστον εμείς αυτό που λέει ο κύριος Φιλιοτόπουλος.
Μήπως είναι η πολύ αναμενόμενη απάντηση αυτή?
Ναι, είναι σίγουρα, αλλά δεν μπορεί να είναι και αλλιώς. Γιατί να σας πω ότι ο κάθε αντίπαλός μας έχει κάποια διαφορετικά χαρακτηριστικά. Από τη μία είναι ο κύριος Καμίνης, ο οποίος ως σημερινή δημοτική αρχή
θα μιλήσουμε ειδικά,
έχει εφαρμόσει μια συγκεκριμένη.
Σας λέω αν επιλέγετε κάποιον, αν νομίζετε μάλλον ότι κάποιος από τους αντιπάλους.
Εντάξει, δεν είναι δύσκολο να επιλέξει κάποιον. Σίγουρα ο κύριος Φιλιοτόπουλος και ως προσωπική επιλογή του κυρίου Σαμαρά έχει αυτά που λέμε, αυτό που λέγαμε και πριν, τα κεντρικά πολιτικά χαρακτηριστικά της αναμέτρησης. Έχει ένα σαφές πρόγραμμα, επομένως εμείς διαφωνούμε από άκρη σε άκρη με το πρόγραμμα του κυρίου Σπιλιοτόπουλου
και
τον τρόπο
λέει
με τον οποίο θα το εφαρμόσει. Από την άλλη, προφανώς και οι υπόλοιποι αντίπαλοι μας, ο κύριος Καμίνης και ο κύριος Κακλαμάνης, είναι δοκιμασμένες δημοτικές αρχές στην Αθήνα και νομίζουμε ότι έχουν συμβάλλει στο να έχει ο κόσμος σήμερα χαμηλές προσδοκίες από την τοπική αυτοδιοίκηση και κάτι το οποίο εμείς θέλουμε στην ουσία να το ανατρέψουμε. Θέλουμε ο κόσμος, οι δημότες της Αθήνας να αυξήσουν τις απαιτήσεις τους από την τοπική αυτοδιοίκηση σε μια εποχή που έχουν περισσότερο ανάγκη από ποτέ ο κόσμος, ξέρετε, από μια τοπική αυτοδιοίκηση για περισσότερες υπηρεσίες. Και υπάρχει μια τεράστια αναντιστοιχία των αναγκών των πολιτών σε σχέση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες από την τοπική αυτοδιοίκηση.
Για να σταθούμε λίγο στον κύριο Καμίνη. Λέτε, το έχετε πει επιλέξει, εφήρμοσε το μνημόνιο και μάλιστα αδιαμαρτύρητα. Εδώ η παρατήρησή σας διαμορφώνει την ανάγκη μάλλον μιας ερώτησης σε δύο σκέλη. Το πρώτο σκέλος είναι πώς θα μπορούσε να μην το εφαρμόσει το μνημόνιο από τη στιγμή που το ψήφισε η νομοθετική εξουσία. Και το δεύτερο, γιατί λέτε αδιαμαρτύρητα, μήπως τον αδικείτε. Θυμάμαι εγώ προσωπικά ότι διαμαρτυρήθηκε για την υποχρηματοδότηση, για τη δημοτική αστυνομία, για τους σχολικούς φύλακες και σε διάφορες. Και διαμαρτυρήθηκε και έντονα μάλιστα. Μήπως τον αδικείτε, λέω.
Όχι, δεν νιώθουμε τον αδικούμε, ούτε το κάνουμε αυτό για λόγους πολιτικής σπέκουλας, για να κάνουμε μια κριτική μόνο και μόνο για να κάνουμε μια κριτική στον κύριο Καμίνη. Το πρώτο που θέλω να σας πω είναι ότι ο Δήμος της Αθήνας, η Δημοτική Αρχή μάλλον της Αθήνας, ως Δημοτική Αρχή της πρωτεύουσας της χώρας, έχει, πιστεύουμε, πάρα πολλά περιθώρια θεσμικής παρέμβασης στο πολιτικό γίγνεσθε και έχει και μια διαπραγματευτική ισχύ αρκετά μεγάλη για να μπορέσει να επηρεάσει και πολιτικές κατευθύνσεις που αφορούν την αυτοδιοίκηση.
Έχω από εκεί και πέρα. Με συγχωρείτε, ναι, ότι όλα αυτά τα έκανε. Τη θεσμική παρέμβαση. Μόνο που θα του καταλογίζω το δεν έκανε, δεν κινητοποίησε τον κόσμο έξω κλπ. Αυτό είναι άλλη ιστορία όμως. Εδώ πέρα είναι άλλη αντίληψη.
Όχι, εγώ δεν θα διαφωνήσω σε αυτό, κύριε Πάικο, γιατί έχω την αίσθηση ότι ο κύριος Καμίνης, ήδη πριν περάσουν βασικές αρχές, ήδη πριν νομοθετηθούν βασικά σημεία του μνημονίου σε σχέση με την αυτοδιοίκηση, είχε δείξει ότι έχει και αυτή την κατεύθυνση και ότι συμφωνεί με αυτές τις αλλαγές οι οποίες έγιναν μέσα από το μνημόνιο και οι οποίες στην ουσία έχουν οδηγήσει και στην διάλυση δομών της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Μα δεν διαμαρτυρήθηκε, σας επαναλαμβάνω, ναι, για δημοτική αστυνομία. Θα με
συγχωρείτε, διαμαρτυρία δεν είναι να στείλεις απλά ένα έγγραφο και να διαμαρτυρηθείς και να πεις δεν θέλω να διαλύσουμε, δεν θέλω να διαλύσετε τη δημοτική αστυνομία ή δεν θέλω να απολύσετε τους σχολικούς φύλακες. Από εκεί και πέρα η διαμαρτυρία έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεται, έχει να κάνει με το πόσο πιστικός είσαι και με πόσο πιστεύεις αυτό που θέλεις να κάνεις. Γιατί εμείς έχουμε την αίσθηση ότι ο κύριος Καμίνης στην ουσία δεν πίστευε σε αυτή τη διαμαρτυρία και την έκανε υποχρεωμένο.
Τώρα κάνετε δίκη προθέσεων.
Ναι, αλλά είναι δίκη προθέσεων μέσα σε 3,5 χρόνια. Ξέρετε, δεν είναι δίκη προθέσεων. Γιατί όταν βλέπεις τις πολιτικές προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής, όταν βλέπεις τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τα αιτήματα των εργαζομένων, τα αιτήματα των δημοτών, και όταν βλέπεις τον τρόπο με τον οποίο επιλέγει να κρύβεται πίσω από τις κεντρικές πολιτικές κατευθύνσεις και να τις δέχεται αδιαμαρτύρητα, με συγχωρείτε, αυτό δεν είναι δίκη προθέσεων. Εμείς πιστεύουμε ότι ο κύριος Καμίνης στην ουσία δεν θα έκανε ποτέ τίποτα διαφορετικό, γιατί δεν θα ήθελε ποτέ να απογοητεύσει τον κύριο Βενιζέλο και τον κύριο Σαμαρά.
Αυτή είναι η άποψή σας. Ο κύριος Γαβρίλ Σακελαρίδης, υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων με την Ανοιχτή Πόλη. Θα συνεχίσουμε αφού ακούσουμε κάποια διαφημιστικά μηνύματα και μια μουσική ανάσα, όπως συνηθίζουμε να λέμε.
Την εφημερίδα των συντακτών Σαββατοκύριακο. Brexit και μεγάλη υποτίμηση, η καλύτερη λύση, λέει ο Ζακ Σαπίρ, διευθυντής της Ανωτάτης Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Παρισίου. Ο Σιμίτης θα αποτελούσε την πιο χρήσιμη επιλογή για την Προεδρία της Δημοκρατίας, υποστηρίζει ο πρώην Υπουργός Νίκος Χριστοδουλάκης. Και ο ευαίσθητος Σερίφης Πουγιόλ, το αντίο της Μπάρτσα και τι έγραφε ο Μανουέλ Βάθκεθ Μονταλμπάν για τη σημαία των Μπλαουγκράνα. Η εφημερίδα των συντακτών. Μοναδικοί εργοδότες, οι αναγνώστες μας.
Nobel Pop. Με εισιτήριο ένα βιβλίο, απολαύστε αφιερωματικές βραδιές με μουσική, συζήτηση και αποσπάσματα ταινιών στον Πολυχώρο Μετέχμιο. Σάρτρ, Λέσινγκ, Σαραμάγκου, Κουτσί, Μάρκες, Παμούκ, Καμί, Πίντερ. Δευτέρα, 10 και 24 Φεβρουαρίου, 10 και 31 Μαρτίου στις 8 το βράδυ. Οικοδεσπότης, ο Γιώργος Ίκαρος Μπαπασάκης. Nobel Pop. Πολυχώρος Μετέχμιο, Υποκράτους 118.
Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984. Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
Ξέρεις τι όμορφη γίνομαι προς στον καθρέφτη όταν ντύνομαι και έχω περίεργο ένστικτο πώς να σε συναντήσω. Γλιστράω στο πεζοδρόμιο σαν νύμφη σε παγοδρόμιο και στο μετρό προσγειώνομαι λες και θα σε αντικρίσω. Μα η μοίρα δε μ' αναγνώρισε και τις γνωστές μας τις χώρισε. Στίχου μου φούρου ξεχάστηκες κι εγώ περνώ το μουσείο. Δεν ότι είχα τα σαντινά κατέβηκες πάλι στην άμυνα και σκέφτομαι πάνω στην τρέλα μου να είχα ένα τρένο για δύο, να είχα ένα τρένο για δύο, να είχα ένα τρένο για δύο, να είχα ένα τρένο για δύο. Ξέρεις πως δίχως την άδειά σου τρυπώνω στα μαξιλάρια σου. Η πόλη μας κλείνει τα βλέφαρα και εγώ στο όνειρό σου σαλπάρω. Στους τοίχους σου γράφω συνθήματα και στο λαιμό σου αγγίγματα κι όλο σου λέω κανόνισε αύριο να σε τρακάρω. Μα η μοίρα δε μ' αναγνώρισε και τις γλωστές μας τις χώρισε. Στη Μουρδούρου ξεχάστηκες κι εγώ περνώ το μουσείο. Και ενώ τη είχα θα σταδινά κατέβηκες πάλι στην άμυνα. Σκέφτομαι πάνω στην τρέλα μου να είχα ένα τρένο για δύο. Μα η μοίρα δε μ' αναγνώρισε και τις κλωστές μας τις χώρισε.
Μην πυροβολείτε την πολιτική με το Βασίλη Πάικο.
Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, δεύτερο μέρος εκπομπής «Μην πυροβολείτε την πολιτική», προεκλογική η σημερινή εκπομπή μας. Είναι μαζί μας εδώ ο κύριος Γαβρίλ Σακελαρίδης, υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων με την Ανοιχτή Πόλη. Κύριε Σακελαρίδη, μιλούσαμε για τον νυν δήμαρχο, τον ενεργεία δήμαρχο. Είπατε τις απόψεις σας. Του πιστώνεται πάντως γενικότερα το νοικοκύρεμα, η εξυγένση των οικονομικών, το διοικητικό νοικοκύρεμα, ο εξυγχρονισμός ο διοικητικός του Δήμου και οι δομές αλληλεγγύης. Όταν ερωτηθήκατε γι' αυτό, απαντήσατε ότι υπάρχει υποχρηματοδότηση τραγική του Δήμου και πράγματι υπάρχει. Δεν είναι στα υπέρ του καμίνη το ότι παρότι υπάρχει χρηματοδότηση έκανε αυτές τις δομές αλληλεγγύης όπως τις έκανε και μάλιστα αναγνωρισμένα ας πούμε ως προς την αποτελεσματικότητά τους.
Ξέρετε ποιο είναι το παράδοξο που παρατηρώ εγώ προσωπικά. Ξέρετε, υπάρχουν αυτή τη στιγμή διάφορες πρωτοβουλίες σε όλη την Αθήνα κοινωνικής αλληλεγγύης που γίνονται από πολίτες σε εθελοντική βάση με περιορισμένους δικούς τους πόρους για να αντιμετωπιστούν τόσο τα ζητήματα της τροφής, τα ζητήματα κάλυψης βασικών αναγκών συνανθρώπων μας μέσα στην κρίση, οι οποίες όμως καλύπτουν, έχουν πολύ μεγαλύτερη κάλυψη σε σχέση με αυτές τις υπηρεσίες αντίστοιχες του Δήμου. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν μέσα σε μια τέτοια περίοδο με τόσο σημαντικές ανάγκες μέσα στην κοινωνία, σε εθελοντική βάση, από το υστέρημα κάποιων ανθρώπων, από το χρόνο κάποιων ανθρώπων, με τους ελάχιστους πόρους που έχουν κάποιοι άνθρωποι μέσα στην κρίση, αυτές οι πρωτοβουλίες κοινωνικής αλληλεγγύης να καλύπτουν περισσότερους συνανθρώπους και με ποιοτικότερο τρόπο μάλιστα
τώρα,
από τις αντίστοιχες πρωτοβουλίες τις οποίες κάνει ο κύριος Καμίνης μέσα στην κρίση.
Για να το λέτε αυτό, περισσότερους ανθρώπους και ποιοτικότερα κλπ., σημαίνει ότι έχετε μετρήσιμα στοιχεία, έτσι, γιατί από ό,τι ξέρουμε ο Καμίνης κάνει δουλειά και στα συζήτητα.
Κοιτάξτε, δεν θέλουμε εμείς να απαξιώσουμε το έργο του κυρίου Καμίνη σε καμία περίπτωση, ειδικά σε τέτοιου τύπου ζητήματα.
Αν εμείς έχετε λέμε, μετρήσιμα στοιχεία, αυτά τα συγκριτικά να τα παρουσιάσετε.
Εμείς αυτό που λέμε, ναι, και από τον κύριο Καμίνη επίσης είναι πολύ συγκεκριμένα και τα στοιχεία τα οποία λαμβάνουμε. Γιατί άλλες φορές ακούμε διαφορετικά νούμερα, άλλες ακούμε κάποια άλλα νούμερα, άλλα με άλλο τρόπο μέτρησης, σε επίπεδο χρόνου, σε επίπεδο μήνα, σε επίπεδο εβδομάδα, και υπάρχει μια γενική σύγχυση. Επομένως, περιμένουμε και από τον κύριο Καμίνη αναλυτικά αυτά τα στοιχεία, για να μπορέσουμε να τα δούμε και στην πραγματικότητα.
Αναγνωρίζετε πάντως ότι αυτά που έκανε τα έκανε με τραγική υποχρηματοδότηση, έτσι.
Κοιτάξτε, η υποχρηματοδότηση ήταν αντικειμενική.
Για την
αυτό
οποία,
το ξέρουμε,
ναι, ναι,
το ξέρουμε
όλοι. Για την οποία βεβαίως ευθύνεται η κεντρική.
Εμείς αυτό το ξέρουμε όλοι. Εμείς πιστεύουμε όμως ότι θα πρέπει να δοθεί έμφαση και στη συνεργασία του Δήμου με αυτές τις πρωτοβουλίες κοινωνικής αλληλεγγύης, ναι, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αυξήσουμε το παραγόμενο αποτέλεσμα. Γιατί αυτό που έχει σημασία εν τέλει.
Να βοηθήσω με την ερώτησή μου εδώ που πάει ακριβώς αυτό. Δηλαδή, εσείς θα παρουσιάσετε από ό,τι ξέρω το πρόγραμμά σας στις 17 Μαρτίου, έτσι δεν είναι. Φαντάζομαι και ελπίζω θα είναι ολοκληρωμένο, πλήρες και λεπτομέρειες. Αυτά όλα που λέμε για τις δομές αλληλεγγύης που είναι το μείζον αυτή τη στιγμή της κρίσης, τι περισσότερο ή τι καλύτερα για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης θα κάνατε εσείς? Με ποιο τρόπο?
Εμείς από τη δική μας την πλευρά αυτό που λέμε είναι ότι μπορούμε να εμφυσίσουμε στον κόσμο γενικότερα σε όλη την κοινωνία και όχι μόνο μέσα από το Δήμο αλλά βασιζόμενοι και στις ενεργές δυνάμεις, στις ζωντανές δυνάμεις μέσα στην κοινωνία ένα γενικότερο σχέδιο σε σχέση με την υποστήριξη των κοινωνικά αδύναμων. Αυτό το έχουμε κάνει χωρίς να είμαστε ήδη δημοτική αρχή. Όλα τα προηγούμενα χρόνια, επειδή συμμετέχουμε πολύ ενεργά ως ανοιχτή πόλη σε όλες αυτές τις πρωτοβουλίες και ήμασταν μάλιστα πρωτοπόροι, χωρίς να το διατυμπανίζουμε και χωρίς να το διαφημίζουμε σε όλα αυτά τα κοινωνικά εγχειρήματα, έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία πώς να οργανώνουμε, με ποιον τρόπο να βρίσκουμε και εθελοντές, αλλά ταυτόχρονα να προμηθευόμαστε και προϊόντα ποιοτικά με χαμηλό κόστος, χωρίς μεσάζοντες, έτσι ώστε να μπορούμε να ενισχύσουμε αυτούς τους ανθρώπους με τρόπο και αποτελεσματικό κοινωνικά, αλλά και οικονομικά αποτελεσματικό. Έχουμε μια συσσωρευμένη εμπειρία. Εμείς θέλουμε να υπάρχει μια μεγάλη συνεργασία, ένα ευρύ δίκτυο τόσο αυτών των συλλογικοτήτων με τις δομές του Δήμου, έτσι ώστε να μπορεί και ο Δήμος ταυτόχρονα να ενισχύει αυτές τις δομές με μια λογική, σε μια λογική και θεσμικής παρέμβασης, να τους προσφέρει και μια θεσμική κάλυψη αν χρειάζονται αυτές οι δομές, και ταυτόχρονα επειδή σκοπός μας ακριβώς είναι να μεγιστοποιείται το αποτέλεσμα.
Είστε βέβαιος ότι δεν το κάνει αυτό η σημερινή Δημοτική Αρχή? Δεν το κάνει αποτελεσματικά?
Ναι, πιστεύουμε ότι δεν το κάνει. Είναι τόσο μεγάλες οι ανάγκες αυτή τη στιγμή. Και στην ουσία το μόνο που προσπαθεί να κάνει αυτή τη στιγμή η Δημοτική Αρχή, και δεν λέω ότι είναι κακό, είναι να προσπαθεί να καλύπτει αυτού του τύπου τις ανάγκες, προσπαθώντας να βρει κάποιες χορηγίες, βρίσκει μεν κάποιες χορηγίες, οι οποίες όμως και αυτές είναι ελάχιστες σε σχέση με τις ανάγκες. Για μένα το πιο χαρακτηριστικό απ' όλα είναι ότι ο προϋπολογισμός, από ό,τι βλέπαμε και κάποια στοιχεία του Κέντρου Υποστήριξης και Αλληλεγγύης του περίφημου ΚΙΑΔΑ, έχει μειωθεί από την αρχή της δημαρχίας του κυρίου Καμίνη μέχρι σήμερα κατά 47%. Αυτό από μόνο του είναι ένα στοιχείο ποσοτικό και μετρήσιμο, το οποίο δείχνει ότι παρόλο που το 2013, που αφορά τα τελευταία στοιχεία του προϋπολογισμού, οι ανάγκες ήταν πολύ μεγαλύτερες σε σχέση με το 2000, 10, οπότε κάνω και αυτή τη σύγκριση, βλέπουμε ότι τα ποσά τα οποία αφορούν τον προϋπολογισμό για την αλληλεγγύη έχουν μειωθεί περίπου κατά το ίμιση.
Ναι.
Αυτό είναι ένα στοιχείο ανησυχητικό που θα έπρεπε να ανησυχεί και την ίδια τη σημερινή Δημοτική Αρχή και μας ανησυχεί ναι. και όλους μας.
Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό σε έμπρακτο αποτέλεσμα. Εν πάση περιπτώσει, για πείτε μου, επειδή όλα αυτά, οι δομές κοινωνικής αλληλεγγύης, αν θέλαμε να τις ορίσουμε, θα μιλούσαμε για τα συσίτια, για τα κοινωνικά ιατρία, για τα φαρμακεία, τα παντοπολία, τα κοινωνικά. Υπάρχει ένα ξεχωριστό πρόβλημα που είναι φιαλτικό τουλάχιστον και αισθητικά ακόμα, καλά ασφαλώς ανθρωπιστικά, το θέμα των αστέγων. Εδώ έχετε συγκεκριμένα πράγματα να πείτε, ένα, δύο, τρία που θα κάνετε εσείς για να το αντιμετωπίσετε?
Εμείς πιστεύουμε αυτή τη στιγμή, επειδή όντως είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα των αστέγων και σε επίπεδο κοινωνικής κατάστασης προφανώς και σε επίπεδο εικόνας, αλλά κυρίως ας πούμε για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν φτάσει σε αυτήν την κατάσταση. Ξέρετε, υπάρχουν πολλοί νεοάστεγοι, δηλαδή είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας κοινωνικής παθογένειας η κατάσταση στην οποία βρίσκονται, δηλαδή δεν ήταν τοξικό εξαρτημένοι ή να έχουν άλλα προβλήματα. Είναι άστεγοι.
Χτεσινοί νοικοκυρέοι που λέμε.
Ακριβώς. Και επειδή ακριβώς και η επισφάλεια, η στεγαστική επισφάλεια έχει πάρα πολύ μεγάλα ποσοστά στην Αθήνα, μέσα στην Αθήνα, εμείς πιστεύουμε ένας τρόπος ο οποίος μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα είναι να εφαρμοστεί άμεσα όμως ένα πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας. Ξέρετε, υπάρχουν τέτοιου τύπου προγράμματα που χρηματοδοτούνται μέσα από το ΕΣΠΑ, όπως έχει εφαρμοστεί και σε άλλες περιοχές, σε άλλες πόλεις της Ευρώπης, όπου θέλανε να αντιμετωπίσουν, υπήρχε πολιτική βούληση να εκμηδενήσουν την κατάσταση, τους άστεγους, αλλά όχι να τους εξαφανίσουν, να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Εμείς πιστεύουμε αυτή τη στιγμή ότι με ένα τέτοιο πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας, όπου θα μπορούμε να κάνουμε κάποιες δημόσιες προσφορές ως Δήμο με χρήματα του ΕΣΠΑ, έτσι ώστε σπίτια εγκατελειμμένα, είτε ανήκουν κτίρια εγκατελειμμένα, είτε ανήκουν σε ιδιώτες, είτε ανήκουν στο δημόσιο, είτε ανήκουν σε ασφαλιστικά ταμεία, και οι οποίοι επειδή είναι εγκατελειμμένα ακριβώς, τα οποία επιβαρύνουν τους ιδιοκτήτες τους με τα χαράτσια και όλα τα πάγια έξοδα, θα μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε αυτού του τύπου τα ακίνητα για να μπορέσουμε να στεγάσουμε κάποιους ανθρώπους. Μια βασική μας διαφορά πάντως, για να σας απαντήσω και στην προηγούμενη ερώτηση, αλλά να απαντήσω και σε αυτήν, και υπάρχει μια λεπτική κόκκινη γραμμή σε σχέση με τον κύριο Καμίνη, είναι ότι βλέπουμε ότι η σημερινή Δημοτική Αρχή αυτό που προσπαθεί να κάνει στην ουσία είναι να διαχειριστεί τη φτώχεια με έναν τρόπο.
Τι εννοείτε?
Να σας πω ότι δεν ανοίγει ζητήματα τα οποία αφορούν τα αίτια που έχουν φέρει σήμερα τον κόσμο σε αυτή την κατάσταση, έτσι ώστε να χρειάζονται συσίτια, έτσι ώστε να χρειάζεται να συζητάμε για το ζήτημα των αστέγων.
Ξέρετε όμως,
αυτό είναι μια... νομίζετε ότι δεν είναι στο χέρι της, αλλά εγώ νομίζω ότι είναι στο χέρι της. Πιστεύω ότι είναι στο χέρι της. Πιστεύω ότι είναι στο χέρι της. Πιστεύω ότι πρέπει να έχει λόγο η Δημοτική Αρχή σε ζητήματα που αφορούν την κοινωνική κατάσταση των πολιτών. Να σας πω συγκεκριμένα παραδείγματα. Όταν, για παράδειγμα, υπάρχει το ζήτημα, συζητιέται ανοιχτά το ζήτημα των πληστηριασμών και της απειλής των κατοικιών, είτε αυτό αφορά πληστηριασμού σε τράπεζες είτε στην εφορία, πρέπει να έχει λόγο η Δημοτική Αρχή. Το έχουν κάνει διάφορες δημοτικές αρχές σε άλλους δήμους της Αθήνας. Όχι μόνο, γιατί υπάρχουν δήμοι οι οποίοι έδωσαν τις νομικές τους υπηρεσίες σε υποστήριξη δημοτών οι οποίοι κινδύνευαν να χάσουν τα σπίτια τους, και αυτό είναι και ένας υλικός τρόπος, πρακτικός τρόπος. Εγώ δεν νομίζω ότι έχει καμία πολιτική βούληση ο κ. Καμίνης να ασχοληθεί με αυτά τα ζητήματα, γιατί νομίζει ακριβώς ότι δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεν το λέω, έχει φανεί νομίζω και στην πράξη αυτά τα τελευταία τρία χρόνια. Για παράδειγμα, υπάρχουν άλλα ζητήματα, σημαντικά ζητήματα. Πρέπει να έχει λόγο ο Δήμος της Αθήνας για το αν θα ιδιωτικοποιηθεί το νερό ή όχι στην πόλη μας?
Πρέπει να έχει λόγο. Ναι.
Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να έχει λόγο. Και περιμένω να ακούσω και τον κύριο Καμίνη και τον κύριο Σπηλιωτόπουλο τι άποψη έχουν επί αυτού του ζητήματος. Γιατί μιλάμε τώρα για βασικά δημόσια αγαθά. Δεν είναι το ίδιο πράγμα το πόσο θα πληρώνει το νερό, που είναι ένα βασικό αγαθό που αφορά τις καθημερινές ανάγκες των πολιτών, και αν η τιμή του θα διπλασιαστεί επειδή θα ιδιωτικοποιηθεί
νομίζω
σε μια εταιρεία.
Ο κύριος Μπουτάρης
έχει εκφραστεί.
Δεν ξέρω,
ακούσαμε από τον κύριο
Καμίνη, και
δεν έχει εκφραστεί.
Αν υπήρξε θέμα στην Αθήνα τέτοιο.
Είναι μέσα στο πρόγραμμα του, μέσα στο πρόγραμμα των ιδιωτικοποιήσεων, η πώληση της ΕΙΔΑΠ.
Εάν μεθαύριο ως Δήμαρχος Αθηναίων αντιμετωπίσετε επιχειρήσεις τύπου ξενίου διός από τον κύριο Δένδια ή τον όποιο κύριο Δένδια, αν αντιμετωπίσετε αντιμεταναστευτικά πογκρόμ σαν αυτά που ζήσαμε, τι θα κάνετε?
Εμείς πιστεύουμε ότι τα ζητήματα τόσο της μετανάστευσης όσο και της εγκληματικότητας, παρόλο που δεν το συνδέουμε, γιατί πρέπει να το τονίζουμε νομίζω όλοι μας ότι δεν είναι όλοι μετανάστες εγκληματίες, ούτε όλοι οι εγκληματίες μετανάστες, όλα αυτά τα ζητήματα δεν λύνονται με επικοινωνιακά κόλπα.
Όχι, θέλω εσείς, να σας πω. Εσείς,
ναι, 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 αυτό,
προκειμένου.
Αυτό σας απαντάω. Ότι εμείς δεν πιστεύουμε ότι λύνονται με επικοινωνιακές επιχειρήσεις σκούπα, οι οποίες απλώς μεταφέρουν τους κάποιους ανθρώπους από τη μία περιοχή σε μια περιοχή παρακάτω, απλώς και μόνο επειδή δεν βρίσκονται στο κέντρο της εικόνας. Ναι, γιατί δεν είναι ούτε καν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Αυτή τη στιγμή, αν δείτε.
Αυτό είναι το θεωρητικό πλαίσιο και έχετε δίκιο. Τι θα κάνατε όμως?
Εμείς, από τη δική μας την πλευρά, αυτό που πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να αντιμετωπίζει ο Δήμος της Αθήνας μαζί με το Υπουργείο με έναν τρόπο έτσι ώστε να βλέπει και την κοινωνική κατάσταση, να δημιουργεί αυτές τις συνθήκες έτσι ώστε οι μετανάστες στο κέντρο της Αθήνας, που είναι πολύ και όντως υπάρχουν και αντικειμενικά ζητήματα ιδιαίτερα στις υποβαθμισμένες γειτονιές, να δημιουργούμε αυτές τις συνθήκες έτσι ώστε και να μην υπάρχει αυτή η σύνδεση της κοινωνικής εξαθλίωσης από τη μία που οδηγεί στην παραβατικότητα, και να δημιουργήσουμε αυτές τις δομές και σε συνεργασία και με τις κοινότητες μεταναστών, έτσι ώστε να μπορούμε να υπάρχει μια καλύτερη συνεργασία και να λύνονται τοπικά προβλήματα όπου αυτά υπάρχουν.
Είπατε μια λέξη όμως, μάλλον μερικές λέξεις, μαζί με το Υπουργείο. Αν το Υπουργείο είναι απέναντί σας και δεν συμφωνείτε από αυτού, γιατί προφανώς με το σημερινό δεν συμφωνείτε και με τις αντιλήψεις του.
Ναι.
Τι θα κάνατε προκειμένου?
Κοιτάξτε, μπορώ να σας πω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα που νομίζω ότι μπορεί να το καταλάβουν και οι ακροατές μας, σε σχέση με το ποια είναι καλύτερη αντιμετώπιση ενός ζητήματος που πολλές φορές συνδέεται με τους μετανάστες, όπως είναι το παρεμπόριο. Βλέπουμε για παράδειγμα ότι σήμερα το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη επιμένει σε διάφορες επιχειρήσεις σκούπα που
στους τόπους του παρεμπόριου. Εσείς έχετε πει στις εισόδους.
Εμείς, όχι μόνο στις εισόδους, αλλά και στα διάφορα σημεία του χονδρεμπορίου, δηλαδή στις αποθήκες για παράδειγμα. Ναι. Δηλαδή αν δεν μπορεί το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη να χτυπήσει το παρεμπόριο εκεί που γίνεται το χονδρεμπόριο του παρεμπορίου, τότε μην περιμένει κανείς ότι θα αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα. Και τονίζουμε ότι, και αυτό σας έλεγα και από την αρχή, για μια επικοινωνιακού τύπου διαχείριση αυτών των σοβαρών προβλημάτων, για παράδειγμα του εμπορικού κόσμου, τα οποία γίνονται μόνο και μόνο για να χαροποιήσουν τους τηλεθεατές που θα δούνε ότι κάτι γίνεται και την επόμενη μέρα το παρεμπόριο θα συνεχίζει ακάθεκτο στον ίδιο ακριβώς χώρο, απλά με διαφορετικούς ανθρώπους οι οποίοι συνεχίζουν και θα επιχειρήσουν να συνεχίσουν.
Ο κ. Γαβρίλη Σακελαρίδης, η τελευταία μας διακοπή πριν από το τέλος της εκπομπής, για κάποια μηνύματα και ένα τραγουδάκι, και εδώ είμαστε πάλι.
Έλα, γιαγιά.
Ποιος είναι?
Ο Θανάσης είμαι. Δεν μου λες, ρε γιαγιά. Η Ελενίτσα είδε στον ύπνο της ότι παντρευόμασταν, αλλά διέκοπτε το γάμο ένας πρίγκιπας.
Τελικά ποιον πήρε?
Εμένα.
Α, κοίταξε. Εδώ ουσιαστικά πρόκειται για την κατάργηση στο υποσυνείδητό της ενός παροχημένου κοινωνικού στερεότυπου.
Λες, ε?
Ναι. Γι' αυτό και στο τέλος επιλέγει να μείνει με τον άνθρωπο που τη στάθηκε. Σαν κυπαρίσι που δεν λιγά του ανέμου τα καπρίτσια, και σαν δελφίνι υπτάμενο έτρεχε δίπλα της στα δύσκολα. Τίποτε double play δηλαδή.
Αγιαγιά, δεν παίζεις ένα άμα.
Όταν κάτι είναι τόσο καλό, το θες δικό σου για πάντα. Ποτέ Double Play. Τώρα μπορείς να έχεις και εσύ γρήγορο και αξιόπιστο ίντερνετ και δωρεάν χρόνο μιλίας σε τιμή που το παντρεύεσαι. Μόνο από 23,90 το μήνα για τους πρώτους 6 μήνες. Γιατί η επιθυμία σου να έχεις πάντα το καλύτερο είναι για μας έμπνευση. ΟΤΕ. Μαζί είμαστε ένα. Η τιμή αφορά στο OTE Double Play Economy έως 4 Mbps. Στη συνέχεια διαμορφώνεται σε 27,90 το μήνα. 12 μήνη δέσμευση. Νέα σύνδεση 36 ευρώ και 9 λεπτά.
Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
Στις 10 Μαρτίου κάνουμε τη συνεργασία πράξη.
Συγκροτούμε τον προοδευτικό πόλο της ευθύνης και της ελπίδας.
Δημοκρατική αριστερά, προοδευτική συνεργασία.
Δευτέρα, 10 Μαρτίου στις 7 το βράδυ στο Κάραβελ. Εναρκτήρια πολιτική εκδήλωση με κεντρικό ομιλητή τον Φώτη Κουβέλη.
Δημοκρατική αριστερά, προοδευτική συνεργασία. Μαζί μπροστά.
Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
Γεια σου φίλε καλημέρα. Άνοιξε τα μάτια σου, δες λίγο πιο πέρα. Τίναξε τη σκόνη, ανασήκωσε τους ώμους. Βάλε μπρος τις μηχανές και βρες δικούς σου δρόμους. Γεια σου φίλε γύρω ξημερώνει. Ένα τίποτα αρχική σπίθα σου φουντώνει. Αν είσαι καλά, για τα κομμάτια σου μαζεύεις. Αν τον εαυτό σου ψάχνεις, για να ναι γυρεύεις άλλη μέρα. Καινούργια μέρα. Άλλη μέρα. Καινούργια μέρα. Πρόσχε τη ρόδα. Μπλέκεις τα γρανάζια τους κι ακολουθείς την μόδα. Κοίταξε τι κάνεις, ποιος είσαι, που πηγαίνεις. Μην ξεχνάς ποτέ μαθές και πάντα θα μαθαίνεις. Μια μέρα. Καινούργια μέρα. Μια άλλη μέρα. Καινούργια μέρα.
Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, πάμε για το τελευταίο δεκάλεπτο της εκπομπής μας. Είναι μαζί μας σήμερα ο κύριος Γαβριήλ Σακελαρίδης, ο υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων με την Ανοιχτή Πόλη. Κύριε Σακελαρίδη, οι χωματερές έχουν πήξει στα Ανουλιώσια, στη Φυλή. Εσείς όταν σας ρωτούν τι θα κάνετε σχετικά, απαντάτε ως εξής, το έχω έτσι σε εισαγωγικά. Θα δημιουργήσουμε εναλλακτικά μοντέλα δημόσιας και αποκεντρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων με έμφαση στην πρόληψη και στη διαλογή. Mm-hmm. Θα με συγχωρήσετε να πω ότι για μένα δεν λέει τίποτα αυτό. Mm-hmm. Σας ρωτώ, τι εννοείτε ακριβώς?
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή στην ουσία παρουσιάζεται ένα σχέδιο για τη διαχείριση των απορριμμάτων, το οποίο παρουσιάζεται ως δίθεν σωτηρία, δηλαδή μέσω της ιδιωτικοποίησης στην ουσία της διαχείρισης των απορριμμάτων, και μας παρουσιάζεται από αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι στην ουσία είχαν συντελέσει τα μέγιστα, έτσι ώστε αυτή τη στιγμή και να μην υπάρχει, και να μην υπάρχει ανακύκλωση, με αποτέλεσμα να φορτώνεται στην ουσία και η Φυλή με τόνους και τα Λιώσια με τόνους σκουπιδιών. Εμείς αυτό που πιστεύουμε αυτή τη στιγμή, και θα παρουσιάσουμε και τις θέσεις μας, οι οποίες αυτή τη στιγμή τώρα, ειδικά σε αυτό το ζήτημα, ειδικά σε αυτό το ζήτημα τις επεξεργαζόμαστε, γιατί θέλουμε να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και θέλουμε να είμαστε και σε πλήρη συνεργασία και με την παράταξή μας στην περιφέρεια της Αττικής. Εμείς θέλουμε ένα σύστημα το οποίο να δίνει έμφαση στην ανακύκλωση, η οποία όμως να δίνει έμφαση στη διαλογή στην πηγή. Δηλαδή, ακόμα και με ευθύνη και των πολιτών, να υπάρχει έμφαση στο διαχωρισμό των απορριμμάτων, έτσι ώστε να μην υπάρχει αυτή η κατάσταση που μας έφερε σήμερα σε μια κατάσταση όπου
το
η ανακύκλωση.
Δηλαδή είναι να εμπνεύσετε τους
πρέπει
πολίτες,
να εμπλακούν και οι πολίτες προφανώς σε αυτά τα ζητήματα, έτσι ώστε να μην καταλήγουν όλα τα προϊόντα, όλα τα απορρίμματα τα οποία θα έπρεπε να καταλήγουν στην ανακύκλωση, να καταλήγουν μαζί με όλα τα υπόλοιπα σκουπίδια στη Φυλή. Εμείς πάνω απ' όλα είμαστε υπέρ ενός δημόσιου συστήματος σε περιφερειακό σχεδιασμό που αφορά τη διαχείριση των σκουπιδιών, και πάνω σε μια τέτοια κατεύθυνση θα παρουσιάσουμε και το πρόγραμμά μας στις 17 του Μαρτίου.
Τότε να το περιμένουμε αυτό στο πρόγραμμά σας στις 17 Μαρτίου. Και λόγω της ομάδας μου, mm-hmm. ήθελα να σας ρωτήσω, δεν ξέρω τη δική σας ομάδα, mm-hmm. δεν έχω μάθει ακόμα, τι θα γίνει με τη λεωφόρο, με τα προσφυγικά απέναντι που σαπίζουν εντελώς.
Αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα.
Ο Ελαιώνας παραμένει σκουπιδότοπος, δεν φταίτε εσείς βεβαίως, η Ανοιχτή Πόλη έκανε καλή δουλειά τότε και πρόλαβε mm-hmm. πράγματα, mm-hmm. αλλά αυτή τη στιγμή όμως υπάρχει ένα ζήτημα. Υπάρχει. Και για τον Ελαιώνα, προφανώς. Και για τα προσφυγικά.
Προφανώς. Κοιτάξτε, είναι είναι πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Ότι...
Δεν μου απαντήσατε για τη δική σας ομάδα.
Παναθηναϊκός είμαι και εγώ.
Α, ναι, και εσείς.
Ναι, οπότε...
Το περίμενα. Γι' αυτό σας το έριξα.
Το περιμένατε από έναν υποψήφιο δήμαρχο επειδή πρέπει να δηλώνει.
Όχι, απλό όχι. Από ενδιαφέρον.
Ναι, ναι. Ναι. Όχι, Παναθηναϊκός είμαι, αλλά αυτό δεν έχει προφανώς σχέση με το πώς αντιμετωπίζεις προβλήματα συνολικότερα.
Άλλωστε, το Τζίπρα που είναι Παναθηναϊκός τον κυνηγήσατε.
Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Έχει υποστεί και μεγάλο πολιτικό κόστος και αυτό.
Για πείτε μου τώρα, γιατί ναι. Δεν έχουμε χρόνο.
Κοιτάξτε να δείτε, εμείς υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο ζήτημα του γηπέδου του Παναθηναϊκού. Υπάρχει μια πολύ μπλεγμένη κατάσταση, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί και μέσα και από τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Από ό,τι ξέρουμε τώρα έρχεται και ένας νέος νόμος ο οποίος θα επιτρέπει στην ουσία να γίνονται βελτιώσεις σε υπάρχοντα ποδοσφαιρικά γήπεδα, το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει μεν μια λύση για το γήπεδο του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Ναι. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι γύρω από την ευρύτερη περιοχή της Λεωφόρου υπάρχουν εκτάσεις, υπάρχουν εκτάσεις οι οποίες πρέπει να μπουν σε ένα συνολικότερο σχέδιο αξιοποίησης. Υπάρχει η περιοχή των κουντουριώτικων, υπάρχει η περιοχή των προσφυγικών,
των παλιών προσφυγικών,
τα οποία προφανώς πρέπει να μπουν σε ένα σχέδιο ανάπλασης. Αυτή τη στιγμή
αυτό
εμείς...
είναι δουλειά του Δήμου όμως. Δεν είναι ακριβώς.
Είναι, ο Δήμος μπορεί να έχει λόγο και πρέπει να έχει και λόγο και πρέπει να διεκδικεί καλύτερη ποιότητα ζωής για τους πολίτες στην ευρύτερη περιοχή των Αμπελοκήπων, όπου υπάρχει πολύ μεγάλη αυτή τη στιγμή συγκέντρωση και τσιμέντου και αυτοκινήτων. Εμείς πιστεύουμε ότι μέσα από έναν ειλικρινή διάλογο με όλους τους φορείς μπορούμε να βρούμε μια λύση σε σχέση με το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
Και με αφορμή αυτό, ξέρετε κάτι, η Αθήνα είναι ούτως ή άλλως θηριώδης δήμος, θηριώδης πόλη, υπάρχει κατάτιμηση αρμοδιοτήτων, υπάρχουν επικαλύψεις αρμοδιοτήτων με υπουργεία κλπ. Αναρωτιέμαι αν όταν οι υποψήφοι δήμαρχοι και εσείς προσωπικά εξαγγέλουν και επαγγέλουν υπερφιλόδοξα προγράμματα, αν έχουν συνέστηση των αντικειμενικών δυνατοτήτων. Μήπως είναι πολύ περιορισμένες εν τέλει.
Κοιτάξτε, από εμάς δεν θα ακούσετε υπερφιλόδοξα προγράμματα. Εμείς δεν θέλουμε να πούμε πράγματα. Ξέρετε, ούτε μακέτες θα φτιάξουμε, ούτε θα παρουσιάσουμε κάποια έτσι μεγάλα project, τα οποία πολλές φορές, ξέρετε, είναι φιλικά στον ακροατή, αλλά στην ουσία όλοι πλέον έχουν αρχίσει και καταλαβαίνουν ότι είναι δύσκολα τα πράγματα. Εμείς στην ουσία αυτό που θέλουμε να εξηγήσουμε στον κόσμο και με αυτό θέλουμε να τον πείσουμε ότι αποτελούμε την καλύτερη πρόταση σε σχέση με αυτές τις δημοτικές εκλογές, είναι ότι έχουμε ένα διαφορετικό όραμα για την πόλη. Εμείς πιστεύουμε ότι η Αθήνα πρέπει, και όχι μόνο η Αθήνα, το κέντρο της Αθήνας, αλλά οι γειτονιές της Αθήνας, πρέπει να αποκτήσουν από μόνες τους, να τους βοηθήσει ο Δήμος να βρουν ένα χαρακτήρα ο οποίος να σχετίζεται και με την πολιτιστική δραστηριότητα και την πολιτιστική έκφραση και το πώς θα καταφέρουμε να ξαναδώσουμε ζωή στις γειτονιές για να μπορέσουμε να καλύψουμε τις σκοτεινές τρύπες της πόλης, όπου ξέρετε σε αυτές τις σκοτεινές τρύπες της πόλης δημιουργούνται όλες αυτές οι εστίες παραβατικότητας και εγκληματικότητας και πώς θα μπορέσουμε στην ουσία να δώσουμε και ένα αυτόνομο χαρακτήρα στην κάθε περιοχή της Αθήνας. Και πάνω σε αυτό το χαρακτήρα να μπορέσει να βοηθηθεί και η οικονομική δραστηριότητα της περιοχής αυτής, αλλά και η κοινωνική ζωή των ανθρώπων της περιοχής αυτής.
Μάλιστα. Ο κύριος Γαβρίλης Σακυλαρίδης, υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων με την Ανοιχτή Πόλη. Είχαμε τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πάη, και να είστε καλά κι εσείς.
Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας. Μείνετε συχνοτά μας. Δελτίο ειδήσεων με την Ελένη Ζαμαρία και αμέσως μετά Αθήνα το Φελέκησο. Λοιπόν, για χαρά σας, να είμαστε καλά, να τα ξαναπούμε την άλλη Κυριακή στις 11. Γεια σας.
Ξεμακραίνεις, ωραία. ωραίες τα ριάκια χώνεσαι, κι ωραίες τα όρη βγαίνεις, κι ωραίες τα όρη βγαίνεις. Αχ, τα τραγούδια είναι ευχή, και πάρε την μαζί σου, και πάρε την μαζί σου.